Að þessu sinni ætlum við að breyta út af hannum og byrja á hjartnæmu bréfi frá elskandi móður til sonar síns sem líklega í útlöndum og þar á eftir koma tilkynningar og fréttnæmt efni.
Hjartnæmt bréf frá elskandi móður. Kæri sonur. Bara fáeina línur til að láta þið vita að ég enn á lífi. Ég skrifi þetta bréf mjög hægt vegna þess að ég veit að þú ert ekki mjög fljótur að lesa. Ég viss að þú þekkir ekki húsu okkar aftur þegar þú kemur heim. Við erum nefnilega flutt. Pappiðin búin að fá nýja vinnu. Hann var settur yfir 500 aðra. Hann vinnur við að slá grasið í kirkjugarðinum. María systir þín eignaðist barn í morgun en ég hef ekki frétt hvort það strákur eða stelpa þannig ég veit ekki hvort þú ert orðin frændi eða frænka. Ég fór til læknis á fimmtudaginn og pappiðin kom með mér. Læknirinn setti eitthvað upp í munnin á mér og sagði mér að tala ekki 10 mínútur. Pappiðinn spurði læknirinn hvort þetta áhald væri til sölu. Frændiðinn druknaði í síðustu viku. Hann datt ofan í viskitunnu í versmiðunni. Vinnufélagar hans reynda bjargunum en hann barðist hetjulega gegn þeim. Líkið var brennt og það tók 3 daga að slökkva eldinn. Hér ringdi bara 2 í síðustu viku, fyrst í 3 daga, svo í 4. Við fengum bréf frá kirkjugörðunum. Þar stóð að ef við borguðum ekki síðustu afborgunina af gröfinennar ömmu þinnar, yrðum grafin upp. Þín elskandi mamma. P.S. Ég ætlaði að senda þetta á litla peninga en mundi ekki eftir því fyrir ég var búin að loka umslaginu.